Milí poslucháči, v tejto chvíli si vypočujete premiéru cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom.
Milí poslucháči, naladené máte Záhoracké rádio a začína sa 38. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, autor 15 kníh a viacerých prekladov kníh z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervina Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského, Krameriovej ceny a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhorackému rádiu v dvoch sériách rozhovorov takmer stovke relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 37. časti sme sa rozprávali o skalických voľbách za čias Rakúska-Uhorska. Dnes si pohovoríme o vzniku a histórii skalického kruhu.
Skalická!
Skalický kruh, jedna z dominant námestia, stánok kultúry, osvety a vzdelanosti, je veľkou pýchou všetkých skaličanov. Pýchové preto, že jeho čarovná podoba sa zrodila v hlave v tých časoch najvýznamnejšieho slovenského architekta, ktorý mal k mestu a jeho obyvateľom veľmi blízko. Približte prosím našim poslucháčom okolnosti a podmienky zrodu tohto architektonického skvostu.
Pán Adamec, ide ozaj o architektonický skvost. Pri jeho kolíske stáli na jeseň roku 1897 skalickí rodáci, doktor Jan Malý Dusarov, neobyčajne rozladený ideológ novej školy a pohotový žurnalista z matičných čias, ďalej doktor Jan Černoch, neskorší obnoviteľ, Skalického vyššieho gymnázia, František Sasinek, významný slovenský historik, a v neposlednom rade to boli doktor Pavel Blaho a doktor Ľudovít Okánik. Kruh bol v skutku stánkom ľudovým. Sídlili tu spolkové miestnosti, múzeum, knižnica, potravné družstvo, aj banka. Sala s javiskom už od začiatku slúžila dramatickému umeniu.
Pán Dinka, kedy otvorili kruh pre verejnosť? Muselo to byť nepochybne veľká sláva.
A veru aj bola. Bolo to v 1. októbrovú nedeľu roku 1905. Na námestí sa zhromaždilo plno ľudí. Všade šum, vrava, dobrá nálada. Završuje sa 8-ročné úsilie organizátorov o vybudovanie kultúrneho domu. Atmosféru sviatočných chvíľ Skalický regionálny časopis Pokrok vyjadril výstižnými slovami. Budem citovať. Dom tento vyplynul z vrelej túžby ľudu, z tých žiadostí srdca kryť svoju hlavu slobodne, voľne pod svoj vlastný krov. Prijať v náruč svoje spolky a blahodárne inštitúcie, poskytnúť útulok vzdelanosti, vede, umeniu a všetkému, čo k prospechu ľudu slúži. Vážme si domu, ctime si ho, veď široko ďaleko nemá človek, roľník, robotník takého stánku, takého prístršia ako v Skalici. Dom vystavaný je pre všetkých dobrých ľudí, čo sú s nami jedna duša, jedno cítenie. Nuž, hlásaj dome náš, čo zmôže viera, čo vykoná sila presvedčenia, ak teplo lásky obíme dielo. Z lásky k opustenému ľudu slovenskému stavané bolo toto dielo. V dome tomto slávime víťazstva pravej ľudovej myšlienky, ktorá vedie k právu, k slobode a k sláve. Toľko citát. Kruh pri otvorení navštevovali po 3 dni húfy ľudí z celého Záhoria, z Chojnickej doliny, ale aj zo susednej Moravy. Jeho útrobami prešlo vyše 4000 ľudí. Priestranná divadelná sála s obrovskými kryštáľovými lustrami, spleť stropných trámov s umne vyrezávanými hranami, kolorovanými na červeno-modro-bielo, skrátka oslava umeleckej tvorivosti a nadanosti ľudu. Štefan Jašák v monografii Doktor Pavel Blaho vykresľuje interiér takto, budem citovať. Mokrohájania vrádišťania našli seba samých na opone, kde ich mlaď, nesúca morenu, víta príchod slovenskej jary. Tetka Vráblová s búrou videla svoj vlastný obraz žene, sediacej s praslicou pod kachľami a krútiacej vreteno, div z druhej ruky nevypadne. Strýc Londák z Miavských kopaníc bezmála vytrhol Gajdošovi z ruky čarovný nástroj, aby si sám zahral, tak ho Frolka plasticky a živo na stene namaľoval. Modleník Barca aj zo Suského hneď by sa bol pripojil k tanečnému sprievodu, ktorý pred ním nad lóžou defiloval. Chudák pri svojom krátkom zraku pokladal ho za púť, idúcu hádam do Šaštína, k Márii Magdaléne, alebo dokonca do Vamberíc. Bystrovka Marina Gálička, zvyknutá ísť prvá do tanca, keď sa dole dedinom v svadobnom sprievode duchny nesú, vyviedla ho z klamu. Podskočila si resko, div petami neudrela, ako by sa chcela presvedčiť, či sa môže ešte na svoje nohy spoľahnúť. A čo ešte mládež, kam sa obzrela, tam videla seba samu. Červené líca, kosierky za klobúkom, široké, vetrom naduté gate a rukávy, sukne prudkým pohybom, dozvonu zdvihnuté, vejúce stuhy a šatky, všade sviatočná nálada. Len skupina vlčkovských mládencov stojí na pestro zakvitnutej lúke vo vážnom zadumaní. Akoby pri pohľade na oceľovo-modrú kosu uvažovali o večnom zákone práce, ktoré je sedliak paragrafom. Či v tanci, žatve a či pri práci, každý dedinčan nachádza tú kus seba samého. Koniec citátu. Všetku tú krásu vyčaril podľa náčrtov známeho moravského maliara Joža Uprku, vtedy ešte ani nie 30-ročný maliar Antoš Frolka, a to nie len na hrubom plátne opony, ale aj na rozsiahlých plochách lóže a pod balkónom s umelecky vyrezávanými stĺpmi, ktorých každá hlavica je vyrátaná na priestorový, svetelný a farebný efekt.
Poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom sa na vlnách Záhoráckeho rádia rozprávame o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre. Konkrétne hovoríme o vzniku a histórii Skalického kruhu. Pred pesničkou sme si priblížili priaznivé okolnosti jeho zrodu, sviatočnú atmosféru pri otvorení jeho brán v roku 1905. Z vašej knihy viem, pán Dinka, že kruh zažíval neskôr aj veľmi krušné chvíle.
Vidieť, pán Adamec, že ste knihu podrobne čítali. Štefan Janšák spomína na tieto udalosti v štúdii Dramatické chvíle v existencii kultúrneho domu v Skalici takto. Budem citovať. Blaho a Okánik platili úroky z úveru na výstavbu kruhu z vlastného vrecka. A pritom nešlo o maličkosť. Okrúhle 18 až 20 tisíc vtedajších korún ročne, keďže národný dlh v úvodzovkách týchto vlastencov predstavoval v roku 1914 zhruba 4 milióna korún. Úroky pohltili celé ročné príjmy dlžníkov. Banky však žiadali i splatenie istiny a hrozili jej súdnym vymáhaním. Z finančnej katastrofy a politicko-národnej hanby, ktorá by z toho bola vzišla, zachránila Blaha a Okalníka, čuduj sa svet, prvá svetová vojna. Uhorská vláda vydala ešte na jeseň v roku 1914 nariadenie, že dlhy sa nesmú vymáhať najmenej exekučnou cestou. Šťastená zasiala v pravý čas. Obidvaja dlžníci sa už topili. Pri vyhlásení mobilizácie v prvom týždni augusta celé mesto zachvátila hrôza a panika. Kultúrny dom obsahoval mnoho dokladov o tom, že sa v ňom pestovala slovanská vzájomnosť. V múzeu boli portréty srbských dôstojníkov, ba aj ruského kniežaťa v nádherných uniformách a v Blahovej korešpondencii veľa listov i fotografií rumunských, chorvátskych, srbských aj slovinských opozičných politikov. Pani Blahová i ja, píše Štefan Janšák, sme vedeli o tomto nebezpečnom materiáli a preto hneď prvú noc nasledujúcu po vyhlásení vojny snažili sme sa ho urobiť neškodným. Zhromaždili sme v rýchlosti, čo sa nám zdalo najviac podozrivé, a skryli pod javiskom divadelnej sály v nenápadných debnách. Obávali sme sa domovej prehliadky, pretože proti Blahovi podané boli 2, 3 či 4 žaloby pre jeho politickú činnosť. Veľké 2 metre vysoké kachle v divadelnej sále rozpálili sa do červena, keď sme v nočnú hodinu po tme ako bosorky hádzali do nich fotografie ruských generálov s vlastnoručným venovaním Blahovi a s prejavmi sympatií voči Slovákom v ich politickom zápase. Pri tejto vynútenej razii padlo za obeť plameňom aj mnoho listov Angličana Setona Watsona z Kotusa Viatora, ktoré obsahovali správy o akciách v prospech Slovenska ponikaných britskými žurnalistami a publicistami. Medzi tým, počas 4 jesenných mesiacov panika, ktorá zachvátila v auguste celú krajinu, trocha poľavila. Ľudia sa spametali z prvého šoku, život sa začal normalizovať, aspoň v rámci daných možností. Obchodná banka so svojou jedinou miestnosťou na prízemí kultúrneho domu však zostávala stále zatvorená. Jej agenda, obstarávaná mladou účtovníčkou Anou Hrebíčkovou, obmedzovala sa na najnutnejšie veci, uzatvára Štefan Janšák.
Pokiaľ viem, pán Dinka, obom mecenášom, Blahovi aj Okalníkovi, pomohla šťastná náhoda.
Je to tak, pán Adamec. Tou šťastnou náhodou bol Jozef Parízek, pôvodom Čech. Svoju kariéru začal na Slovensku ako vedúci potravného družstva v Kútoch. Po šťastných začiatoch v Kútoch prešiel Parízek do Skalice a stal sa obchodným vedúcim potravného družstva umiestneného na prízemí kultúrneho domu. Pod jeho vedením stal sa tento podnik nielen vzorom, ale aj obchodným centrom a veľkododávateľom pre všetky družstvá na Primoravskom záhorí i v niektorých obciach v okolí Trnavy.
Nožky sa ní zvláďa. cestu domů tu. Ej, co mne pro jarko zbudí tajno dáš, hádám, co v košelce bílej schováváš. Lítka má od písku na travěn půdísku zlatě.
Vážení poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a počúvate 38. časť nášho cyklu rozhovorov s doktorom Pavlom Dinkom o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre, konkrétne o zrode a histórii Skalického kruhu. Pred pesničkou sme hovorili o trpkých chvíľach tohto kultúrneho stánku, pretože jeho dvaja mecenáši, Pavol Blaho a Ľudovít Okáník, nemali z čoho splácať úver. Pomohla im šťastná náhoda v osobe Jozefa Paríska, šéfa potravného družstva, ktoré malo v tých časoch počas prvej svetovej vojny sídlo v kruhu.
Je to tak, pán Adamec. Svetová vojna parískovým podnikom vôbec neotriasla. Blahobyt, ktorý nastal jeho zásluhou na trhu koloniálnych a spotrebných tovarov, neušiel však zrakom závisníka. Jedného krásneho rána v máji či júni roku 1916 dostavili sa do bytu pani Blahovej dvaja korektne do civilu oblečení páni a pozdravili ju nasledujúcou rečou. Budem citovať. Sme z expozitúry pohraničnej polície, ktorá má, ako ráčite vedieť, svoje miestnosti tu nedaleko v Žabej ulici. Prišlo na vás udanie, že tu v dome divadelné sále ukrývate pre Jozefa Paríska veľké množstvo rozličných tovarov, ktoré sa ináč predávajú len v obchodoch. Od finančného riaditeľstva z Nitry dostali sme rozkaz, aby sme tieto miestnosti s tovarom zabezpečili. Koniec citátu. Pani Blahová po tejto reči skamenila. Narýchlo dala zavolať z fary brata Ľudovíta Okánika, ale po jeho zákroku u prítomných vykonávateľov zákona a podľa jeho pokynu vzdala sa akéhokoľvek odporu alebo protestu. Úradníci potom bez jediného ďalšieho slova a bez vysvetlenia vykonali daný rozkaz.
Pán Dinka, zdá sa, že okolo kruhu sa odohrával napínavý a takmer detektívny príbeh. Ako sa to všetko skončilo?
No, celkom zaujímavo. V novembri 1916 bol súd. Obžaloba znela, budem citovať. Parízek sa ťažko previnil proti výnosu ministerstva financií z roku 1915, ktorým sa prísne zakazuje hromadenie konzumných tovarov a ich držanie v skladišťach s úmyslom predávať ich, až by medzičasom ceny vstúpli. Koniec citátu. Páni sudcovia vypočuli obvineného, vypočuli svedkov, sprisahali ich, dali hlavy dohromady a netrvalo hádam ani pol hodiny, čo sa pojednávanie začalo, vyhlásili rozsudok. Budem citovať. Súd na základe predloženého dôkazového materiálu, s ktorým výpovede svedkov sú v úplnej zhode, dospel k názoru, že žaloba je bezpodstatná a obvinených z nej oslobodzuje. Koniec citátu. Všetky hodnoty spojené s kultúrnym domom boli zachránené. Múzeum, banka, potravné družstvo, krásna divadelná sála, spolkové miestnosti i dobrý spánok pani Gizely Blahovej. Po skončení prvej svetovej vojny sa budova kruhu a jeho zariadenie stali predmetom nechutných sporov. Čiastočne bola vrátená svojmu vznešenému poslaniu až po oslobodení, keď z iniciatívy profesora Karola Mareša, bývalého zaslúžilého starostu Skalice a osvetového inšpektora Vojtecha Prokopiusa, založili kruh doktora Pavla Blaha a doktora Ľudovíta Okánika, ktorého členovia obetovali svoje viazané vklady na jej obnovu.
Vážení poslucháči, naladené máte Záhoracké rádio, počúvali ste 38. časť nášho cyklu rozhovorov s doktorom Pavlom Dinkom o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre. Konkrétne sme rozprávali o vzniku a histórii Skalického kruhu. Pán Dinka, mene našich poslucháčov vám úprimne ďakujem za naše rozprávanie a pýtam sa, o čom budeme hovoriť na budúce.
Zaspomíname si na legendárneho profesora Skalického gymnázia Františka Buchtu.